Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, САД размислуваат за испраќање специализиран ракетен систем во Украина. Порота ќе ја посети оддалечената локација во Викторија, каде што беше пронајдено телото на Хана Мегвајер. Европскиот парламент го усвои извештајот за напредокот на Македонија без споменување македонски јазик и идентитет. И речиси 7000 луѓе тргнаа на тридневен марш за мир низ шумите на Источна Босна во спомен на илјадниците жртви на масакрот во Сребреница во 1995 година. Слушајте не. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп вели дека размислува да испрати дополнително оружје во Украина по рекордниот број ракети испукани врз земјата од страна на Русија. Минатата недела, телото за безбедност на САД Пентагон објави дека ќе го запре испраќањето на одредено оружје во Киев, со извештаи дека агенцијата била загрижена поради недостиг. Меѓутоа, господин Трамп сепак вели дека може би ќе го прифати барањето на Украина САД да испратат ракетен систем Патриот, потек за кој вели дека е наменет да спречи убивање.
You know, when you talk about a system like that, highly sophisticated, tremendous amount of money, and they're doing it because they want to prevent death. They're getting hit hard, very hard. So we're looking at it.
Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху вели дека тој и Доналд Трамп се согласуваат да се стави крај на владењето на Хамас во Газа и ослободување на израелските заложници. Зборувајќи од Капитол Хил за време на посетата на Вашингтон, тој рече дека двајцата делат не само иста цел, туку и координиран пристап.
President Trump and I have a common goal. We want to achieve the release of our hostages. We want to end Hamas rule in Gaza. We want to make sure that Gaza does not pose a threat to Israel anymore.
Неговата посета на САД доаѓа во услови на растечка глобална загриженост за последиците од хуманитарната криза во Газа. Од почетокот на конфликтот во октомври 2023 година, Министерството за здравство на Газа известува дека се убиени повеќе од 57000 палестинци. Војната го расели, речиси целото население и го турна регионот во сериозна криза со глад. Израел ги негира обвинувањата за воени злосторства, велејќи дека неговите акции се насочени кон Хамас. Соединетите Американски држави возвратија со мерки против специјалниот известувач за човекови права на Обединетите нации Франческа Албанезе, воведувајќи санкции против неа. Државниот секретар на САД Марко Рубио го објави потекот против господица Албанезе, велејќи дека е направен поради незините напори Меѓународниот кривичен суд да преземе мерки против САД. Господин Рубио ја искористи платформата X за да го опише она што тој го нарекува незина, цитат, кампања на политичка и економска војна против Соединетите Американски држави и Израел, што нема да се толерира. Во изјава тој ја обвини господица Албанезе за пристрасност и злонамерни активности, антисемитизам и подршка на тероризмот. Овој месец таа презентираше список на компании за кои рече дека профитираат од нелегалната окупација и геноцидот врз палестинците од страна на Израел. Европската Унија подготвува десетици противпожарни авиони, хеликоптери и стотици пожарникари, додека се подготвува за низа пожари предизвикани од суша и топлина. Шумските пожари, што горат во Марсеј во северна Франција оваа недела, доведоа до затворање на градскиот аеродром, додека властите се борат да го локализираат пожарот. Студијата на лондонскиот Imperial College исто така покажа дека 2300 луѓе починале за време на неодамнешниот топлотен бран низ Европа. Хаджа Лахиб, европски комесар за подготвеност и управување со кризи, вели дека овие катастрофи се директна последица од климатските промени и не можат да се игнорираат. И Македонија е под опсада од пламените јазици во кои загина едно лице. Центарот за управување со кризи соопшти дека до синоќа во 18 часот на територијата на државата се евидентирани вкупно 25 пожари на отворен простор, од кои 21 се активни, а 4 се изгаснати. Владата го активираше ЕУ механизмот за помош во справување со пожарите, а председателката Гордана Силјановска-Давкова потпиша одлука за учество на дел од армијата во гаснењето на пожарите. Од другите ударни вести поврзани со Македонија, Европскиот парламент го усвои извештајот за Македонија, во чија конечна верзија не се споменуваат македонскиот идентитет и јазик, но ги нема нито амандманите на бугарските и грчките европратеници со кои се задираше директно во македонскиот идентитет, јазик, историја, територија. Во писмена изјава по усвојувањето на извештајот, известувачот за Македонија кој го изготви документот, европратеникот Томас Вајц, наведува дека Македонија е лидер во регионот, која покажува вистинска посветеност на вредностите на Европската Унија. По завршните зборови, Вајц рече дека некои бугарски европратеници го искористили извештајот за домашни цели. Од бугарските европратеници на говорницата можеше да се слушне од повици за исполнување на уставните измени до уверување дека надвор од преговарачката рамка нема да има други барања, па се до крајно националистички тврдења. Грчката европратеничка Афродити Латинопул изјави дека е, цитат, вистинска македонка, а не лажна како жителите на Скопје.
Today I will speak to you as a Macedonian because I'm a proud Macedonian, a real one, not a fake one like the residents of Skopje who shamelessly say that's what they are.
Одговорницата во Европскиот парламент можеше да се слушне и македонскиот јазик од словенечката европратеничка со македонско потекло Ирена Јовева, со јасна порака до Европскиот парламент.
За да постои на македонскиот народ не му треба ваша дозвола, но на вас да го признаете тоа ви треба честност, интегритет и храброст, знам.
Речиси 7000 луѓе тргна на тридневен марш за мир низ шумите на Источна Босна во спомен на илјадниците жртви на масакрот во Сребреница во 1995 година, единствениот геноцид во Европа што е официјално признат по Втората светска војна. 30 годишнината од масовното убиство на повеќе од 8000 мажи и момчиња од бошњачката етничка група, претежно муслимани, во подрачје заштитено од Обединетите нации во Сребреница од страна на босанските Срби, беше одбележана и на свечен тажен настан во Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк. Меѓународниот кривичен трибунал за поранешна Југославија пресуди дека масакрот и масовното протерување на бошњачките цивили представуваат геноцид. Годишниот марш од 100 километри ја следи рутата по која се движеа бошњаците кои беа убиени, додека се обидуваа да избегаат од силите на босанските Срби во последните месеци од меѓуетничката војна во земјата од 1992 до 1995 година. Амир Кулаглич, еден од преживеаните, вели дека се вратил за да го подржи својот син и братучет да ги изодат повторно неговите чекори.
Јас сам преживели.
I am the survivor of this path, the march of the dead, from Srebrenica to the village Nazuk. My trip lasted for 7 days and 8 nights, and today I'm here so I can see my son Sultan on this walking path.
Порото денеска ќе го посети местото каде што беше пронајдено телото на жртвата на убиство Хана Меквајер во април 2024 година. 23-годишната девојка беше пронајдена во изгорен автомобил југозападно од Баларат во регионална Викторија. Низиното поранешно момче Лијам Јанг, кому му се суди за нејзино убиство, призна дека ја убил и го однел нејзиното тело на одалечено место пред да го запали автомобилот. Обвинителите тврдат дека господин Јанг извршил план за убиство на господица Меквајер. 23-годишниот се изјасни за невин за убиство, тврдејќи дека незината смрт била непланирана и спонтана. Според тримесечниот извештај на Домейн за изнајмување има недостиг на недвижности за подкирија низ целата земја, но растот на цените се забави на најниско темпо од 2021 година на сите пазари. Забавениот раст се уште представува зголемување на цените за подстанарите, при што средната цена за изнајмување куќа во Сиднеј се искачи на рекордно високо ниво од 780 долари неделно. Изнајмувањето куќи во Мелбурн во просек е 580 долари неделно, цифра што не се промени во изминатата година. А средната цена за изнајмување куќа во Бризбен достигна 650 долари неделно, непроменета во текот на 6 месеци. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,55 евра, 0,65 американски долари и 33,99 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 52,06 македонски денари, а едно евро за 61,06 македонски денари. Еве наку се и временската прогноза за главните градови за утре. Перт слаби повремени врнежи, максимална 20 степени, Аделаид дожд 16, дожд и за Мелбурн, максимална 16, Хобарт повремени врнежи 13, Камбера утринска слана, а потоа облачно во текот на денот, максимална 10 степени, Сиднеј сончево 19, сончево и за Бризбен 21, Дарвин исто така сончево 31 и делумно облачно за Алис Спрингс, максимална 18 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.